habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha mayna waa 20 sanadka 2017ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah arday ka badan 23,000 oo maanta imtixaanka dugsiga sare u fariistay Soomaaliya.
waxaan ugu hambalyeynayaa horta marka hore inay soo qabteen shaqaad weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay gelayaan in ka badan 23,000 sida wasiirku sheegay, iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka gelayaan in 4,000 oo kale ku dhowaad ama ka badan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Idiris Cabdi Dakhtar oo istuudiyaheenna Washington nagu soo booqday.
ma aha in hadda maxaa lalahay wax barnaamij cusub la sameeyo. Soomaaliya waxay u baahan tahay in la badbaadiyo shacabka dhibaataysan oo dhibaatada ku dhacday. hadda maba taagna maxaa lalahay in siyaasadda laisku qabsado. ani waxaan ahay dadka raba in Soomaaliya aysan dib dambe ugun laaban 26-kii sano wixii dhacay. oo
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in 2 caruura iyo 2 hooyo la dilay kadib markii aqal ay ku weerareen kooxo hubeysan. weerarkan ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Haceelka Baar oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Beledweyn, waxaana geystay sida la sheegay rag hubeysan oo sida la sheegay aana qabiil u geystay falkaasi. wararka ayaa intaasi waxay ku daraan in kooxihii dilkaasi geystay ay sidoo kale gubeen aqalladii ay deganaayeen dadkaasi la dilay ee rayidka ah.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimada dalka Sacuudiga ee Riyaad si uu halkaasi uga bilaabo socdaalkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. madaxda Mareykanka loogama baran inay Sacuudiga ku tagaan booqashadooda ugu horreysay ay dibadda ugu kicitimaan, hase yeeshee Trump waxa uu safarkiisan Sacuudiga ka dhigay jihadiisa ugu horreysa ee uu bannaanka ugu baxay. arrinta la yaab kale ayaa waxa ay tahay in Donald Trump intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ay hadalladiisa ka mid ahaayeen inuu xanibaad ku soo rogayo muslimiinta, waxaana taasi sii kaabay go'aankii ugu horreeyey ee uu qaatay markii xilka loo caleemo saaray, kaasoo uu soo gelidda Maraykanka kaga mamnuucay ilaa 6 dal oo muslima. madaxda boqortooyada Sacuudiga ayay ahaatan kulamo leeyihiin, waxaanu halkaasi kusii sugnaan doonaa muddo 3 maalmooda iyadoo la qorsheynayo in muddadaasi uu ku saxiixi doono heshiis dhinaca hubka ah oo Sacuudiga loo iibgeyn doono, kaasoo ku kacaya $100 bilyan amaba inka badan.
dadka Iran ayaa mar kale xilka madaxtinimo ee waddankaasi u doortay Xasan Ruuxaani. TV-ga gudaha ee dowladda ayaa sheegay in Ruuxaani oo si dhab yar looga ugu guuleystay isagu kadib markii uu ka guuleystay ninkii u dhowaa ee xagga tartanka ay isu soo hareen ee ah Ibrahim Raisi. Xasan Ruuxaani ayaa ku guuleystay codadkii gaarayay 57% halka Raisi uu isna helay kaalinta 2aad oo uu helay 38%. tirada dadka codeynaya oo aan sidaasi loo sii qorsheynin ayaa waxa ay noqonaysaa xukuumadda Iran waxay ku qasabtay in ay kordhiso saacadihii ugu dambeysay codeynta ilaa iyo saqdii dhexe ee xalay. ilaa iyo 56 milyan oo codbixiyaal ah ayaa loo diyaariyay inay codadkooda ku dhiibtaan ku dhowaada 50,000 oo goobood oo ku kala baahsan guud ahaan dalka Iran. Ruuxaani ayaa mustaqbalkiisa siyaasadda waxa uu ku xiray heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukliyeerka ee uu la galay Maraykanka iyo awoodaha kale ee waaweyn ee dunida, taasoo dhabaha u xaartay in la fududeeyo xayiraadii dhinaca dhaqaalaha ee sarnayd waddankaasi. raisi oo ah nin ka ruuxaani la tartamay ee suuna dhawaayeen ayaa cambaareeyay heshiiskaasi oo uu ku sheegay inuu ahaa mid isagu cadeymo u ahaa cunaqabateynta Iran saarnayd ee dhinaca adeegyada bangiga iyo maaliyadda mid sii kordhinayay.
Guddi hoosaadka sirdoonka aqalka senedka Maraykanka ayaa sheegay in agaasimihii hore ee hay-adda FBI-da James Comey uu ogolaaday inuu ka marqaati furo arrimaha la xiriira faligelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka ee sanadkii hore. Richard Barr oo ah madaxa guddi hoosaadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa jimcihii shalay tashaaciyay in Comey uu guddiga hor iman doono iyada oo ballantuna ay noqon doonto maalmaha ka dambeeya 29-ka bishan May oo ah fasaxa memorialka oo ah maalmaha la xusuusto ciidamada Maraykanka ee dagaaladii dibadda galay. Mr. Barr ayaa sheegay in uu rajaynayo in Comey uu dadka Maraykanka u cadayn doono wararka xilliyadii u dambeeyay soo baxayay ay warbaahintu faafinaysay. Talaabadan ayaa timid dhammaadkii toddobaadkan markii arrimo dhowrahi ay isdaba yimaadeen. Maalintii shalayto ayaa wargeyska The New York Times uu qoray in madaxweyne Trump uu saraakiishii ruushka ee aqalka booqatay uu u sheegay in uu eriyey madaxii hay-adda FBI-da isagoo Mr. Comeyna ku tilmaamay nin siloon.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Toddobaadkii tagay waxaa dunida qalqal ku abuuray weerar dhinaca internetka loo adeegsaday virus lagu magacaabo ransomware oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday kombiyuutarada ku shaqeeya barnaamijyada Microsoftiga ee Windows 7. Wariyaheena Rabadaan Muuse ayaa arintan waxa uu ka wareystay Mustafa Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda Djibouti ee nidaamka kombiyuutarada ee dowladda.
Ujeedada ugu weyn ee ka lahayna waxay tahay in horta marka horeba la diibigeliyo dadka, waayo wadankeena dadku inta badan ma oga amba in yar ayaa wax ka garanaysa dhibaatooyinkaas. Horta inaan si guud ahaaneed uga shaqeysano dadka aan ugu dhiirigelino oo wax uga sheegno dhibaatooyinka ka iman kara dhinaca aad noqoto qaybta webka iyo qaybta maxaa ku lahaa networkinga.
Halkan waxaad kugu yeedheen marka xafiis walba aaladda kombiyuutarada ku shaqo lahaa oo wasaaradaha kala duwan ee dalka.
Waa saas sheegtay. Waxaan ugu yeelnay talaabadan oo tiin ugu horeysay innaga oo wakaaladda qaran ee aaladda kombiyuutarka ee dowladda. Waxaan markii horeysay jeclaysanay in aan shaqaalaha dowladda aan horta xoogga saarno, ese waxaan ku tala jirnaa insha Allah inaan intaa kasii ballaarino howlahan iyo howlo kasii ballaaran aan qabanqaabinayadana.
Laakiin agaasime markaad eegto Djibouti oo kale waynu maqalnay dabcan caalamka saameyn kombiyuutar la jabsaday wadamo waaweyn. Djibouti wax saameyna oo arintaas ku yeelatay wali maanu maqal. Maxaa keenay baad u maleynaysaa inaad hawlahan oo kale imkaad sii gashaan?
Walaa wali ilaa imika wax na soo gaaray dhibaatooyin aad u ballaaran sida aan ka maqlayno caalamka intiisa kale wax Djibouti aan naga soo gaaro ka maqalnay ma jirto. Taana waxaa lagu macneyn karaa malaha laba shay buu noqon kartaa. Kolka hore in ay hortaba dadkuba ayba aqoon u lahayn markay arkaan in uu ordinaateerkii ay ku shaqeynayeen oo iska cadilmay oo iska joogsadoon in macniisan karanayn ama aqoon ay u lahayn khibradna ay u lahayn waxaan soo sameeyay oo aqoonta ay u leeyihiin aad ay ugu yartahay.
Baahida keentay maxay tahay marka aad eegto arrintan oo kale?
Wallaahi baahida waxa keenaya ugu weyn waxa weeyaan wadankeenu maanta dhaqaale iyo horumar dhaqaale ayuu ku guda jiraa oo isbeddel maxaan ku lahaa horumareed aad xoolo socdaa jira. Marka adeegsiga aaladaha kombiyuutaraduna door weyn bay ka ciyaari doonaan horumarinta dalka. Sidaas awgeed waxay keeni doontaa kulleyba hadday maanta dhicin waxaa suurtagal noqon kartaa berit wale inay wax naga dhibaatooyin halkaas naga iman karaa. Marka inaan kasii hordegno inaan isku sii qabanqaabino ayaa noola muuqatay inaan ku maxaan ku rahay qabanqaabino arrimaha caynkana.
Ma la socon karaa waxaad maqasheen cid weerar kuwa oo la socon karo waxay danaynaysaa inay jabsato kombiyuutarada Djibouti? Miyaad maqasheen? Miya jirtaa arrimaha caynkaasi?
Way dhacaan marmar yar bay dhacdaa in waxyaabo qaar websaytyo qaarkood la jabsado Djibouti dhexdeeda, ese talaabadani waxay ahayd untu aan dadka ku dhiirigelinay. Marka dadka wax la barana berito leh sidii looga wada kaashan lahaa istaraatiijiyad qarn oo koortag hadii waxan dhibaato raynkaas noocaas ay maadaan dadka la wada gaarsiyo istaraatiijiyad guud ahaaneed oo macneynaysa sidii looga hortagi lahaa amba naalisada difaaci kar lahaa jabsiga ka dhacaya aaladda kombiyuutarada
arintan oo kale ma la soo dhankaray agaasime waa difaac wanaagsan oo gaashaan u noqon kara arrimihii dawladda oo dhan ee kombiyuutarada ugu jiray
horta difaac ugu horeeya marka difaac gelisid siday ila tahay aniga waxa uu dhibaatada waa inaad horta garatid qofka dhibaatadii waa dad garanay maxaad ka difaacay marka dadka waxaan maanta xoogga saarayna bal dhibaatooyin caynkaas inay jiraan sida ay u dhacaan oo si practical loo tusay dadkii waxaan dhinaca ka iman karaa saasaana loo daweyn karaa inay horta qaybta horeysa ay noqoto kadibna la sii xoojiyo difaacyada oo noocyo kala badan yihiin waa qaybtii ugu horeysay insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inta ay kasii ballaarano
Mustafa Maxamed Ismaaciil agaasimaha wakaaladda Djibouti ee nidaamka kombiyuutarada ee dawladda oo waramay wariyaha Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya igaraa laad dhigaysteen. Sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ilaa 720,000 arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka dugsiga sare waxana waana sanadkii saddexaad oo imtixaan midaysan ay maamulayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya uu ka dhaco magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
arday tiradeedu gaaraysa 320,000 ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka kaasoo si midaysan uga wada hirgalay caasimadda dalka iyo meelo kala duwan oo ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dah furay imtixaanka ayaa saxaafadda kula hadlay dugsiga sare ee 15 May waxana uu sheegay in imtixaankani uu yahay mid ahamiyad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed isla markaana muujinaysa inuu dalku leeyahay tilmaan rajo wanaagsan leh
wasiirka waxbarashada wasaaradda waxbarashada dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee dalka idil waxaan ugu hambalyeynayaa horta marka hore inay soo qabteen shaqada weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay galayaan in ka badan 320,000 sida uu wasiirku sheegay iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka galayaan in 4,000 oo kale ku dhawaad ama ka badan waa maanta runtii maalin ahamiyad weyn leh in 720,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubaland u dhaxeysa in 720,000 oo arday Soomaaliyeed ah ay gelayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeenu uu leeyahay rajo wanaagsan in arday Soomaaliyeed oo insha Allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacadda geli doonaan xirfado kala duwanna baran doonaan noqon doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hoggaamin lahayd inay u fadhiyaan imtixaanka aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashadu waa sida kaliya aan uga bixi karno dhibaatada dalkan soo ku soo habsatay
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed 70% ay yihiin dhalinyaro sida awgeedna loo baahan yahay in fursado waxbarasho iyo mid shaqaba loo abuuro si dalku u gaaro horumar la taaban karo waxaana ardayda u rajeeyay in imtixaanka ay guulo wanaagsan ka soo hooyaan
dhalinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhalinyaro tahay waddankani fursad badan ayuu leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo madaxda marka waxaa muhiim ah inaan xooggeena ugu badan iyo maskaxdeena iyo muruqeena aan gelinno sida dhalinyarada aan u siin lahayn fursaday wax ku bartaan uguna abuuri lahayn shaqooyin kala duwan oo ay dalkooda ku hormariyaan iyagana maanta waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay imtixaanka u fududeeyo mustaqbalkooda Ilaahay u iftiimiyo ay noqdaan kuwii dalkooda dhibaatada ka saara iyagana waxaan u sheegayaa in ay ogaadaan in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay dalkooda siday dhibaatada uga saari lahaayeen waa inay ogaadaan dhalinyaro iyaga ladda ah inay dalkan soo xoreeyaan keeneenna meel aad u wanaagsan maantana iyagaa fursada haysta wasiirka waxbarashada iyo wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa in la kordhiyo ama la hagaajiyo tayada waxbarashada in ardayda loo abuuro fursado ay wax ku bartaan dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxaan ku boorinayaa in wiil iyo gabarba caruurteenna aan kula dadaalno siday wax u baran lahaayeen
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa ugu dambeyntii si kooban uga hadlay tirada ardayda imtixaanka u fariisatay iyo goobaha uu imtixaanka shahaadiga ahi ka dhacayo.
Maanta oo ay tahay taariikhda 20-ka bisha Maajo 2017, waxaa guul weynoo ah in aan qaadayno imtixaankii guud ee shahaadiga ahaa ee heerka 2-aad ama dugsiga sare. Imtixaanka waxaa u fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000. Waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalka idil ah, laga soo bilaabo Galkacyo ilaa iyo Kismaayo. Waxaa ka shaqaynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah, 77 qofood oo kaaliyayaal ah. Waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo 1,400 oo ilaaliyayaal imtixaanka. Sidoo kale waxaa ka shaqaynaya imtixaanka dad gaaraya 1,000 qofood oo ilaalinaya amniga iyo dad ka tirsan wasaaradda waxbarashada imtixaanka booliisa ka shaqeynaya.
Imtixaankan ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay si midaysan u qaado dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo si weyna loo adkeeyay ammaanka dugsiyada ay ardaydu ku galayaan imtixaanka. Waxaana suugidda amniga ka qayb qaadanayay ciidamo kala duwan oo isugu jira laamaha amniga dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan mar kale. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya laga hadalhayay kulan loogu magacdaray hor u socod oo ay ku bahoobeen xildhibaano. Markii dambana waxa ay sheegeen inaysan mucaarad ahayn xildhibaanadaasi. Haddaba arrinkaasi iyo xaaladaha abaaraha ee Soomaaliya ka jira ayaa waxaan ka wareystay xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo nagu soo booqday istuudiyahan VOA ee magaalada Washington.
Saaka warqabtid waxa waay madaxweyne cusub baa la doortay. Waxaan ka mid ahaa dadkii isbeddel doonka sameeyay oo madaxweynaha hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo keenay. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii awl siyaasad kuma aan jirin, samafal baan ahaa 26 sano waxaan u soo shaqeeyay hay'adaha samafalka. Qayb weyn ka soo qaatay siyaasaddu waxay ugu soo kallifay waxa waa in isbeddel uun mar la sameeyo. Soomaaliya waxay ka bixi weysay dhibaatooyin badan oo ah dhinaca amniga, dhinaca baahida jirta iyo dhibaatooyinkan abaaraha soo noqonaya. Markaan dhalinyarada oo ku soo biirtay oo raba inay Soomaali isbeddel ka keenaan ayaan ka mid ahaa oo keenay madaxweynahan cusub. Markaan hadda waxaan u maleynayaa in isbeddelkii uu sii fiicnaanayo.
Waxaa jirta in dhowaantan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay qeylo dhaan ka keeneen dabcan siyaasadda dalka oo ay sheegeen hor u socod gruub la yiraahdo oo magaalada Nairobi ku shiray waaye, kadib ay sheegeen in ay doonayaan aragti ahaan waxa dowladda ka qaldan inay u soo bandhigaan. Marka bal waxaad iga warantaa xubnahaasi ka mid ah xubnaha baarlamaanka iyo waxa aad kala socod.
Horta runtii aniga hal bil iyo bar hadda waxaan ku soo maqanahay waddanka Mareykankan ku soo maqanahay. Xaaladda dhabta hadda xiriir ma wada sameynin, laakiin ma aha in hadda maxaa lahay wax barnaamij cusub la sameeyo. Soomaaliya waxay u baahan tahay in la badbaadiyo shacabka dhibaataysan oo dhibaatada ku dhacday. Aniga run ahaantii ma jecli hadda in la degdego oo wax isbeddel un la sameeyo. In la fiiriyo waaye dadka cusub oo hadda oo dhalinyarada oo maxaa lahay doonaya inay maxaa lahay xilka Soomaaliya ay qabtaan, ayna rabaan inay mustaqbalka Soomaaliya horumar ay gaarsiiyaan. In waqti la siiyey ahayd, hadda maba taagna maxaa lahay in siyaasadda la isku qabsado. Ani waxaan ahay dadka raba in Soomaaliya aysan dib dambe ugu laaban 26-kii sano wixii dhacay oo ahaa maxaa lahay cadaalad daradii ka jirtay, amni daradii. In aan wada u wada shaqeynaa fiican anaga haddaana xildhibaanada aan kala talino wixii xataa qaladaad hadday jiraan, xataa aan kala talino mas-uuliyiinta Soomaaliya.
Waata boqol bar kadib markii la doortay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, idinka baarlamaanka aad doorateen, ma kuu muuqataa wax dhaliil ahaatan sida xildhibaanada qaarkood laga yaabo inay ka guuxayso, gaar ahaan kuwii hor socod la baxay?
Horta dhibka jira haddaan kaaga waramo, ani waxaan ka mid ahaa dadkii 105 qof oo muushinka ka keenay magacaabistii ra-iisul wasaaraha xukuumaddii uu soo dhisaayay wasiiradii. Dadkii waxaan ka mid ahaa diidanaa. Waxaan ahaa dadkii markii dambe 15 qof soo haray. Taasna waxaan u sameynayna waxay ahayd waxa waaye xoogo waxaa jiray Soomaali Saad ka warqabtay waxay kusoo heshiiyeen 4.5 waxa la yidhaahdo awood qaybsi. Waxaa ka maqnaa meesha awood qaybsiga ka maqnaa qofkii keliya markaas oo محل إذا عذا كهذا بها يعني وديدنا هفك الله سمي أفكارته أسبدل كرتا قفك سكل وحوارك كرا لكن أنا ما بدي أنا كل الجنين إن أسبدل لسميان ربلي وحوارك إني إن أود قيب سجى ماشة Soomaali ku soo heshiisay meesh oo ka baxay saas daraadeedan ugu horannimid laakiin hadda adii ay arintii dhacday oo cod la siiyay ee ra'iisul wasaarihii xukuumadiisii codkii la siiyay dib u markan anaga waxa waaye haddana waxaan rabnaa in wada toosan la raaco Soomaali dib ayso u noqon asag naftirkiisii uu qirtay in qaladaad ay jiraan oo cilado yar yar ay jiraan oo gadaal ka sixi doon hadda waxaan dhihi lahaa in la sugaa fiican aan la degdegin oo hadda aan dibaato kale la sameeyo
abaarta kadib ee gobolka koonfurta Soomaaliya kamida oo qarkood aad ii sheegtay inaad martay xaalad qatar ayaa ka jirta leey macaluul carruur qarka u saaran yihiinba marka bal waxaad iga warantaa waxa aad kala socoto dhinaca madam mudane baarlamaan aad tahay dhinaca gargaarada bini'aadamka muddo aad ka soo shaqeysay maxaad ku sifeyn lahayd kadib abaartii haatan oo roobku u daay xaaladda gargaarka Soomaaliya
horta hadaan kaaga warma xaaladda guud ee Soomaaliya waa aad ka warqabtaa abaarihii ugu darnaa waxay ahayd 2011kii xilliga macluusha iyo 2016-17 waxa way dhibka ugu weyn Soomaaliya ka dhacay hadda goboladaas koonfureed keydka waa haysteen raashin waa haysteen bakaaraha waxa ku jiray masaga ku jirtay laakiin dadkii waxay waayeen biyay waayeen xoolahiina biyay waayeen waxa way dhibka jiro oo Soomaaliya 26kan sano soo la laabanay waxa way biyo la'aan iyo daaq la'aan waay waxa way waa waxyaalo fudud oo la sameyn karo waay hay'adaha samafalka ay sameyn karaan oo dadkii waxa way qofka in la weydiiyo waa dhibaato mar walba ku soo la laabanays ma la rabo waxa way barnaamij kale iska sameysta laakiin waxaan ku sheegayaa in ay jiraan dhibaatooyinkaas ay soo noqonayaan 26kan sano waa waxyaalo fudud kar biya hadba aad dad ka warqabtid ee gobolada Koonfureed roob fiican ku daay oo aad u weyn waxa jira xataa maxaa la roobkii ugu dambeeyay 86 mm waa roob aad u badan waa sanadkii dhan Soomaaliya waxa waaye 600 mm ku qabat guud kaliye 300 qabanay hal maalinna 86 qabatay biyaha in laga faa'iideysto oo kayd loo sameeyo ahad oo water harvesting oo maxaa la biyo xireeno loo sameeyo si loogu faa'iideysto markii dib uu dhaco oo ay daqaan in la kaydiyo naftirkiisi masagadaas balkeeda la kaydiyo eelal baa loo qadi karaa warihii baa baxnaa xilligii siyaad bar waxa jiray mashaariic badan warihii wara 2-3 km wara lagu qadi jiray ceelna waa lagu qadi jiray barnaamijkaas la soo celin karaa waxa aan rabno hadda dawladda inaan kala shaqeynin arintaas waa si dadkaas mustaqbalka waxa waa dhibaatada ku dhacday hadda saa ka warqabtid hadda shubun biyoodki waa soo laba kacleeyay markuu roobkii yimid waxa waa waxa sababay wili ceelashii waxa ku jiray wasaqdii ku jirto markaan dhibkaas aa jiray
xildhibaan Idris Cabdi dhaqtar oo nagu soo booqday studiyahan V O A ee magaalada Washington oo ii waramay ayuu kaasi ahaa halkaasi aad kala socoteenna waa V O A Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microphone-ka waa kan wariyeyna Ridwaan Xaaji Cabdulle oo la socodsiiya
todobaadkan barnaamijkeena martida waxaa nooga hadleynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka baarlamaanka Afrika oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Cabdiaziz Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Xukun waa gudoomiyaha Bariga Afrika ee baarlamaanka Afrika ee fadhigiisu yahay Johannesburg. Waxaan weydiiyay arrimaha ugu waaweyn ee looga hadlay muddadii shirkaasi uu socday.
Shirka ajandu aad u tira badnaa annagu haddaan Soomaalinahay meelaha naga khuseeya oo goonida noo ahaabaana baan taarkid garaynay ama aan daraynaynay meelaha waxaa ka mid ahaa amniga in aada looga hadlay waxaa ka mid ahaa in abaarihii ka dhacay East Africa laga hadlay oo guddiga beeraha iyo bayada ee baarlamaanka Afrika ay ka hadleen waxaa kaloo aada looga hadlay amni xumada iyo maxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinka ka jira South Africa ee dadka qaxootiga ama maxaa la yidhaahdaa dadka ajnabiga ay ka mutaan maxaa la yiraahdaa dalkaana sagaal South Africa.
Waa gartay marka abaaraha dabcan Soomaaliya oo kaliya kama jiraan laakiin markii Soomaaliya laga hadlayay maxaa si gaar loo taabtay?
Cudwaanow abaaraha Afrika oo dhan bay horta maarataa saameyn ku yeesheen laakiin annaga East Africa haddaan nahay ama Afrikada bari si xoog leh bay u taabteen Soomaaliya xayawaankii faraha badnaa ee ku dhintay ama ku dhamaaday iyo dadkii reer guuraaga ahaa ama reer miyiga ahaa ee ii sheeg maxaa xoolo dhaqatada ahaa ee iyaguna kusoo barakacay baa aada looga hadlay. Waxaa kaloo aada looga hadlay in hadda guddiga beeraha iyo maxaa la yidhaha bay-ada baarlamaanka Afrika ay tahay inay u diraan guddi xaqiiqda raadisa wadamadaas dhibaatooyinka ay ku dhaceen.
Marka guddigaas ay soo noqdaan talooyinkooda xaggee loo gudbinaya?
Guddiga asaga ah marka uu tago wadamadaas wuxuu la soo noqon doonaa warbixin. Warbixinta iyada waxaa ku jiri doonta maxaa la yidhaahdaa kala soo jeedinaha la socon doona dhibaatooyinka meesha ay kusoo arkeen iyo maxaa la yidhaahdaa bulshooyinka ama maarata deegaanada waxa markaas dhibaatada markaa haysata iyo wixii baahi oo ay markaas u baahan yihiin ama wixii waxqabad oo markaas u baahan yihiin. Kabacdina waxay la tegi doonaan kula soo noqon doonaan baarlamaanka Afrika resolution buu ka soo saari doonaa haddana ama maarata maxaa la yidhaahdaa go-aan baa laga soo saari doonaa. Go-aankaasna waxaa la geyn doonaa midooda Afrika.
Madaxda midooda Afrikana dabcan caalamka ayay kala hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa in abaaraha loo gurmado.
Saa wey walaal, midooda Afrika mar walba marka madaxda midooda Afrika isugu timaado UN-ki baa meesha jooga, waxaa jooga European Union organizationada waaweyn ama hay-adaha waaweyn oo arrimaha noocaas wax ka qabtaa meesha jooga.
Waayahay, haddaan usoo noqono arrimaha ku saabsan ammaanka, maxaa si gaara looga hadlay Soomaaliya?
Ammaanka si guud horta marka hore qaaradda looga hadlay, wadamo badan oo aada dhibaato fara badan ama ammaan darro fara badan ay ka jirtaa baa jira qaaraddan iyada Afrika. Annaga Soomaaliya haddaan nahay, riboodi waxaa jira mar walbaba sanadlaha oo midooda Afrika ay keenaan baarlamaanka Afrika. Arrintaa iyadaana waxaa loo warbixin maarata ku saabsan xaaladda ammaan ee qaaraddu ba hay-ad u qaabilsan maxaa la yidhaa midooda Afrika. Arrimaha amniga baa warbixinta iyada keenta. Amisom bay aada uga hadleen arrimaha Soomaaliya. Amisomna waxay sheegeen waxyaabaha ay sheegeen iyo waxyaabaha ay qabteen iyo waxa ugu muhiimsan oo hadda iyagu ay sheegeen ama ay maartaa waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen dhaqaalihii Amisom la siin jiray 20% waxaa goostay European Union-ka. Adigu hadda annagu laakiin si kale aan u hadalna. Markaan su-aal baan weydiinay qoladaas ka timid midooda Afrika markay warbixinta keeneen, warbixinta waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca hubka ah, isla markaana waxay yidhaahdeen amniga Soomaaliya in la sugaal la rabaa oo xasilooni maarata ammaan darrada Soomaaliya ka jirta. Su-aalaan weydiinay waxaa ka mid ah haddii Soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubka saaran tahay, see dowladda Soomaaliya ama xukuumadda Soomaaliya barnaamijka iyada ahaa oo 2 sano gudahood inay dalka ammaanka dalka inay wax ka bedesho ama wax ka qabato barnaamijkaas ah dowladda Soomaaliya la timid, see lagu gaari karaa? Su-aalaan weydiinaa ka mid ah maadaama Soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubka ay saaran tahay.
Waayahay, aan u soo noqono dalka South Africa. Dabcan xaruntiina ama xarunta baarlamaanka waxay ku taalaa Johannesburg. Dalka South Africa dhibaatooyin fara badan ayay la kulmaan dadka qaxootiga ah ama dadka kasoo jeeda qaaradda Afrika ee halkaas ku nool ama ka ganacsada. Arrimahaas maxaad ka dhahdeen iyada?
Arrimaha ammaan darrada South Africa jirta mar walbaba baarlamaanka Afrika wuu ka hadlaa, mar walbana dowladdan iyada South Africa waa lagala hadlaa, waa loo yeedhaa. Runtii wada shaqeyn bay muujiyaan dowlad maarata dhinaca xukuumadda South Africa, wada shaqeyn aad u fiican. Haddana waxa weeye dhibaatadu mar walba waa socotaa, dadkii mar walba goobihii ganacsiga waa lagu weeraraa, waa lagu laayaa, maxaa la yidhaahdaa ammaan daradu mar walbaba waa socotaa. Haddana waxaad moodaa in iisheeg hadda annaga xildhibaanadeena lafteeda ammaan darradu ayaan dhowna soo food saartay, hadda seshonkan ama kulankan asaga wax weyn bay ka bedeleen. Ciidamo aada u fara badan, boliis aada u fara badan baa ilaa airportka ilaa goobaha shirku ka dhacay baa daadsanaa. Laakiin ilaa hadda dadkii ajaanibta ahaa ama qaxootigii dalkan ku noolaa u malayn maayo wax weyn oo hadda iska bedelay inay jiraan amni daradeed.
Waayahay, waxaad ka dhawaajisay in xildhibaanada baarlamaanka Afrika laftirkooda ay soo wajahday dhibaato. Waa maxay dhibaatada aad ka hadlaysa?
Waxaa jirta in horey dhowr jeer xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Afrika in lagu weeraray hoteelada ay deganaayeen, in maxaa la yidhaahdaa airportka laga soo raaco tuuga ka soo raacday. Waxaa jirta in marka ay hoteelada soo galayaan ganjeelada ama geydka hoteelka lagu baarto oo lagu furto maarata qori ama hub lagu qabto horey u dhacda. Taas kulankan maaha, hadda shirkan asagaan joogna, laakiin shirar horey loo soo dhaafay. Waxaa dhacday xildhibaan u dhalatay dalka Senegal in hadda ka hor maarata iyadoo gaari ku jirta lagu xabadeeyey shirkan hadda kii kasii horreeyay.
waayahay dabcan aan sababaha aan inta badan keena weerarada noocan oo kala ah iyo siyaabaha looga gudbi karo ma ka doodeen hadii aad ka doodeense ma la qaybsateen dawladda South Africa la fahanteeda
Ridwaan oo burbuleenkan asaga ahi waa burbuleen soo jireen oo muddo jiray amni xumada iyo khalqalka maxaa la yiraahdaa dhinaca amniga South Africa waxay ku ahayd waligeed maartaa ii sheeg arrinta ayada waa jirtay waxaana isleenahay arrintaas waa arrin salka ku haysa dhibaatooyin xagga arrimaha bulshada ah dadkii waa dad dhalinyaraa dadka dembiyadan inta badan geysta waa dad markoodii hore aan iskoola soo dhigan ama dad aan shaqo lahayn oo maarata shaqo la-aanta aad ugu badan halka marka waxaan isleenaa waxaan waa waxyaabo ka yimid maarata ama ka dhashay historical injustice waxaa gudiriska lagu yidhaahdo oo dhibaato waagii dalkan uu gumaysiga ku jiray problem soo bilowday oo ilaa hadda socdo way walaal
laakiin waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo marka la fiiriyo dabcan South Africa laftirkeeda soo ceeb kuma aha ama soo laguma dhaliili karo inay sugi laadahay amniga dadka qaxootiga ah iyo dadka kale ee ganacsatada ee Afrika ka yimid ee dalkeeda ku nool annagoo weliba la socono marka leega baarlamaanka Afrika waxyaabihii loo aasaasay inay qayb ka tahay isdhexgalka dadyowga Afrika iyo kobcinta dhaqaalaha iyo midnimada Afrika
walaal aanoon difaacayn dowladdan South Africa ama dalkan South Africa marka runta rabto Soomaalida markaan ka hadlo aad bay u soo dhaweeyaan maxay leeyahay Soomaaligu markuu yimaado halkan sharci hadda oo nooca sharciga la siiyaan uma sheegi kara laakiin way yimaadaan markay yimaadaan waa la soo dhaweeyaa dalkay meeshay rabaan ganacsi ka furtaan dhinacaas siyaasadda dowladda marka la yidhaahdo heshiisyadii ama nidaamkii midowga Afrika loo sameeyey ama waxyaabihii objectiveski midowga Afrika dowladdan South Africa runtii way waafaqsan tahay wayna rabtaa wayna dadaalaysaa laakiin hadda arrimahan ayaga waa arrimo dowladdu waxyaabaha faldemiyeedka meeshan dhacaya maaha wax dowladdu ka dambayso ma garata waa wax maxaa la yidhaahdaa arrimo ka dhashay probleemna xagga arrimaha bulshada isla markaa dowladda waa sax waa inay dadaashaa waa inay ka hortagtaa waa inay ilaalisaa dadka qaxootiga iyo xilliga maxaa la yidhaahdaa xuquuqdooda iyo ammaankoodaba haddana probleemkan walaal saan ku sheego mid soo jireena
waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga cabdixukun
waa mahadsan tahay walaal
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aanu ku wareysanaynay cabdicaziiz cabdilaahi maxamed oo loo yaqaana cabdixukun ahna guddoomiyaha bariga afrika ee baarlamaanada afrika inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli aanu intaasi ku dhaafno aatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waatan sahre ciidla nuur oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheekadii xiisaha lahayd ee jacaylkii maxamed barre oo caawa aad ku maqli doontaan gabagabada sheekadaasi halka ay ku dambaysay todobaadkii hore sheekadani waxay inoo joogtay nin ay maxamed barre saaxiib yihiin oo intuu gabadhii ayaan u tegay ku yidhi nin taajir ah oo waddamada khaliijka ganacsi ku haysta ayaa ku arkay oo kaa helay oo doonaya in uu ku guursado oo aad la kulmaysaa maalinta ciidda ee istiyaare ninkaasi sidoo kale wuxuu wiilkii gabadha jeclaa balse ay laba sannadood ka hor kala hadheen u sheegay inay gabadhu isaga doonayso oo ay diyaar tahay oo uu keenayo isla markaana ay kulmayaan maalinta ciida bishii Ramadaan oo dhan ninkii Maxamed wuxuu sugayay gabadhii ayaan aad baan ugu sii diyaar garoobay maxaa sa ka raacay meesha maalintii la isku yimi balaan idin ku wareejiyo Maxamed Barre Cabdi oo uu waramaya wariyaha VOA-da sagal Saciid Faarax
waxay gaadhay maalintii ciidii xarifkiis uu sadex gabadhii u doonay inaan gabadhan ninkan uu sheegay ba maqay waa ninkii Saudi ka yimaado waxaan u keenay aniga ma keenayo inkii bayri muddo shan miqaysiya inaan yar walaal hadalan doono maxay yar faratay anu marka maqsad kale ku jira gudaha oo inima iyo asxaab kula jira ma samiga iyo teleefanka daawanaya marka halkaan la igu weynay oo laga leeyay bay samana caawa kamar imisa mar aan wax fudaa abid balameena waxba haa wulu anaga dam naamniyada la dhisa gabadheed waxa ka fikiray markaan guursado meeshii aan dhigin lahaa iyo nolosha dama aan markaa isa galay oo waxa gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa ay sheekay iyo in ma shukaansi
adi xaqaaga ka gudubtay laakiin xaqiiq uu sidoo maahan
xaq iyadu ma ogaba arin in xariifkan meesha in ma aragtay malaawalka lagu ma weeli iyadu ima ogu
ayadu ninkii Saudi ka imay lacag laa bisugisa
ninkii ha manager ka ahay markaa Saudi ga shirkadaha badan lahaa iyo isbiisa iyadu sheekadii baan ninkii la dheeraatay 10 minute waa saacad 20 minute ninkii alba aqalkii buu ka soo bixay goor muun ninkii ku yeeray iyo muxuu ku jira markaa inaan kaloo markaa isagna saaxiib aan nahay aya hawsha noqon markuu galay ninku ogaayo ka yidhi ma hawsha hadda Cabdi waa anad ku guuleysanayn waa hawsha markaa anad kareynin hadduu tilo anaga isku dhimanayno imiska ka bax iyo meey waan dhameeyay hawsha ana galayo ana igu daa ninka albaabkii buu furay gabadh buu soo dirtay markaa Cali igu yara inaan Cali dad markaa uu yimid Cali wuxuu markaa war gabadhii arin gabadhii waan soo waniga soo kaxay waan keenay xaaladii uu isku bedeshay gabadhiina waa tan markaa arki diyaar u mihi leedahay markaa wuxuu yiri iyada diyaar u mihi leedahay iyadaale iyada xaq maxay ka soo duntay markaa hadayna arriga diyaar u ahayn midii sida ma ahayn arriga la jirto tan ku waran de maxaa wadi waran mugir markaa labadiin baaqi iska afdhaaf markaa ninkan Cali iyo gabadhna si fiican isku garanay markaa yani folka isku fiican dhigin leeyahay markaa wuxuu fiiri ayaan ay waran saanta ciid maalka samaynaa ninkan wuxuu ku soo kaxay halkan ku keenay wuxuu markaa runta sheegtay waxa jiray inana faaysaa iyo isku kaxay ina kan nadaa maxamed si fiican ma isku garanayna qaar marna kala qaadanay laakiin maanta ugu soo xaldamay ninkan walaalkay si fudud waan ku aaminay been buu ii sheegay hadduu wax ilaahay garanay yahay iminka albaabka iga saaro wuu baxay way socdeen dadkiisa maxaa meesha waxa ka dhacay ma ogi ninkii aan markayna adeegayna calna u baxay albaabka iska fariistay nuuma soo gelin maqsinkii sheekadu markay saacad socoto ayaan shakiya deeto markaa xitaa dadkii meesha joogay oo teleega wala daweynay adeeto shuqshuq qabla ma waxay waxa jirid saacad uu yaan waxaa maxrafii baa la ilaam yahay dadii daacud baa ka bilaabantay waa soo kacay albaabkii oo furan oo macdahi laabiyay baan arkay kabihii baan ayay meesha lagu baxshay kaba gabdheed ba ka waa albaabka hortiisa si wax isku bedelin toos lagu soo galay albaabkii baan furay meesha ilaa sharafkii iyo alaabtii la dhigay uu ay taalo bas isla markaa baa igu dambaysay dadka la garasho waxaan kartay inaan kiniif laba qof diwaan gali kareen maqsin kale lagu galiman maqsin kale inaan tagin waan socday albaabkii toos baan uga baxay kabihii soo gashaday ninkii oo albaabka fadhiya arkay ma weydiin sidaa baan uga duuray markay ila aqalku dikid baan markay hormarisay dikidii baan eegay waxaan arkay ninkii oo sii horsiday markaa bac markaa alaab ku sitay gabadhii sii horsiday ilaa masaafad dheer markaa ay i jiraan
markaa marxaladaadu aad bay u xun tahay
wallahi waxaan ku tilmaamay kala garashada iga luntay nacam qof socdo tasalaabsanayo wax aqalkii inaan ku laamo iima taalo oo dadkan waxaan ka dhaadhiciyay gabadhan diyaar tahay hawsha gabadhan dib u celisina ma ogi oo dajiyab kama bixin karo gabadhii way timiday oo way laabantay oo dadka kama qancin karaan ayadina intan daba qayliyo oo markaa iyadii ninkii aan daba qayliyo oo wax weydiiyay imis uu isu rogali weyday waan socday laakiin ninkii aniga daba socday markaa inaad arkay wuxuu wada caymiraysay dadkii si degdeg ba ku gaaray markaa inta u gaaray hadii ayay halkii gaari ka raaciyeen gaarin bas bay raaceen way sii daayeen waxa ay soo gaaray laba inaan markaa fahmiinahay kuwii ba ay qaaday halkii xaafadii bay geeyeen subaxnimadii dambe baan markaa anoo caadi oo adeesidii inaan qof ay iskala gartay nimankii baa kaxeeyay halkii xaafaday geeyeen waan markii maan iska jeefsaday anoo deesadii markaa dii qof iska daciif oo niyadiisa iyo moraalkii aan hayay oo kusoo laamay nacam 00 ibir kusoo laamay iyo halkii markaa dahmigii taagnaa aduu xaalad ilbiriqsi isku bedeshay aanan ogeyn ba xitaa markaa waxaan maaragtay gabadhan celiyay hawl la soo dhameeyay oo intaas oo maaragtay qarash aan ku bixinay oo rajay aroos iyo aan galay oo nacam in si nacam lama filaan oo kale waxay u dhaceen adu waxaan ogaaday markii subaxnimadii uu ii waramay dadkii inaad arkayno hawsha saafayd waxa dadkii markaa hawsha saasi marka ay gabadhi maalintaas ay u dambeysay
marka adii ayaan markii ninkan uu isticmaalay mahmaadi been ku soo xargeliyay runo ku sheegay socon weeydii qalbi jabal baad baa kugu dhacay madax xanuun kale waadiga dhacay adoo ramadaan ka soo baxay haddana madax xanuun kale galay gormad go'aan ka qaadatay inaad badiyada ka baxdo cidulba wax kugu tiraad marka
maalinta jimcaha ciid ay ahayd ayaan waxaan hadii ta go'aansaday balna ka qaaday marka aan dadkii aan fahmiga ahayn hawsha wax igu lugay inaan hadal qaadayn oo taas ay dheerabili maaragtay hanjabo taas ay dheerad maaragtay waliba canaan waliba maaragtay nacam waxa laga soo qaaday qof aanan jirinba adaa awoodda siinayo adiga waxa uga isugu wacan adiga isbuuqinayo haddii tu waxay ka baxday hawshi waqti maaragtay marxalad sasabi iyo waana wax laga qabto way maaragtay way dadku way marka way daaleen oo boqol iyo toban wajibiyan marka waxaan dadka maaragtay uga sheekaynay haddii tu waxay gaadhay inay maaragtay jireen waa ku xilanaa haddii kelmad hebel ayaanba haddii lagu maqlo dariiq ayaa gabar kale ayaan kama unan kartay inata maahin haddii magaca la soo gaadhay marka haddii waxaan dadku san ku wala diidayeen inkasta qof kasto ba asxaabaha noqonaan ba dad jeertiga noqon qof kasta oo marka aan isaarno xuli hawsha ka baxa haddii kale waad ku wala doontaa caafimaadka kuway barnaamijkaasi barnaamij la sii wadi karo maahin halka ku lug
imisa maanso ama hees baad u sameysay ayaan
maasooyinka aan gabadha u sameeyay waxay noqon karaan ilaa 4 maaso ilaa 5 maaso inkasta oo maasooyinka bilowgii xitaa waxa jirta maaso ay dadkii dhalinyarada intii ii yimid inay ilaahin gabadh baan doonaa inaan noogu sameeyid maaso ama maaragtay jacayla markaan maskaxdayda waxaan markaa isfurdhigayay aniga oo ayaan u sameeyay markaa maaso marka maasooyinka jacaylka way badan yihiin laakiin 4 bay idu gaar u leedahay waxa kale oo jirto heeso aan markaa aan iyadu sameeyay oo markaa qaar calaac lahaa qaar marka aan dareensiinayay inaan hadiidto marka aan ka baxay badeedii oon nolosha kale nolosha kale qasid marka aan hadiidti aan raadinayo ay xaqayga marka ay ka tahay marka gabadh ila gudboon bilaadankan jirta
ayaan kadib qof kale ma jeclaato marka
waxaan jecel ugu leeyahay horta sagaleey waa iska dhaadhicin waa adiga oo iska dhaadhiciyo qofka inaad heshiid maayna inaan la laantiin ulaan karin waliba hadii uu taageero yeesho ama dad u ololeeyo jacaylkaagana ay marka ka sii daranta waliba nidaamka dig gabadha jiclaaday oo waayo horta mustaqbalkayga iyo nolosheydii dilada nolosheydii inta kuma koobnaan karto qof bilaadan anahay way jirtaa gabadh kale marka aan wada sheekaysanaa jirto oo marka aan ku dadaalay waliba inaan badalka ayaan buuxiso inkastoo ay wali hadda samaynta ayaan xitaa mustaqbalkayga iyo way wali hadda waxay ku leedahay inay saameyn ku leedahay horeyska laftigiisa wuxuu marka igu yeeshay marka saameyn waxaan arkaa carqaladahan nolosheyda ay ku leedahay gabadhaas
gabadhii kale hadda xiriirku iniga dhaxeeyay markaa dhigistay wareysiga kaga hadlisay ayaan iyo waxyaabihii hore dhacay qudheed waxay tiri maxaa meesha aan ima yaalan oo markaa xataa anaga saameyn kugu yeelanay dana fiyo
mi adigu hawsha aad gudanaysay aniga hawshii markaa dhacay uma markaa ka sheekeyay laakiin dadku horta isku fikir ma ahayn wareysigii gabadhii markay dhigaysatay yadna qof bilaadana dadku waxa dareemi kartaa hawshana markaa inkastay shaki iyo dad wax u sheekay markii ay jireen markii wareysigii oo sax ay maqashay waxay tiri di war maanta haddii gabadha ayaan timaado anigu albaabkan ka baxayaa ama de xiriirkaygu ma sii jirayo saas darteed de madaxaanad qaadi karin laysma duldhigo qalbiguna laba uma qaybsamo waxaan maaragtay ku dadaalaynaa ba jirtaan gabadha ayaan weliha marka hawsheedii u geli lahayn si aad gabadhii ayaan adigu lahayn de qof dhan oo life waxu maqlay oo markhaati karana marka aanan u baahnayn oo barnaamijkii inta la yidhi waliba la dhigay soo waxa adiga maahan qof kale adu laakiin inay iska dhamaataan marka rajinyaan baan
haddaan markii ku weydiiyo kala dhigaysayaashii badan ka mid ah waxay niyadoodu ku hayaan tol haddii ayaan soo noqoto muu ogolaan doonaa muu ka aqbali doonaa mise jacaylku marba qofku ku dambeeyay kama aqbalayo hadday ku timaado ayaan mar kale noloshaada ku tirahdo wixii hore dhacay iskay low waan khaldanaa laakiin maanta anaa ku doonaya hawsha halkaan ka bilowna aan reer dhisno maxaad oran lahayd
marka gabadha intii in ayna dhex martay lagu talagalay waxaan aaminsanahay inay marka dhamaatay wax ogolaashaa ama wax maaragtay arrina oo aniga iyadana dhex mari karaa dita ma jiro oo bilaadantinimada ahayn
jacayl waa soo aragtay macaankiisa iyo qiraarkiisa dhalinyarada kale ee jacaylka ku jira hadda maxaa tala siin lahay
waxaan ku dhalinyarta asxaab dhigayga dhibanaha jacaylka sida horta waxaan ku waaniyaa inta aanaba qofka jeclaan amba aanaba qalbigaaga siin waayo qofka bilaadanka xubnihiisa qalbigaagu muhiimsan qofka qalbiga haduu dhaawac kasoo gaaray jirkiisana markaa iyo maskaxdiisiba ma deganaanayso waxaanad ka taxadirtaa oo aada iska ilaalisaa qofkan aad jeceshahay horta inuuna ogaan inaad jeceshahay kow hawshano intay adiga kuu kuban tahay ayay markaa فرضها إن مركز حلسيد حد يقعد يحتاج دعشها يقفا دكتور وهوش كله وذاجو أما ما ركتي لما لقيت وأنا كنت حذير سبيان كم واحد جعلانين ورث وأنا متحذير سمايو كان اللي جعلانين حد يقعد يسوي رجع شيء إن وقفا نفجعله وقعتي حكيف فايدي سنة عم لفتها وقفكن الدرينسية هاي أوجد
وهجاج أبو مهتسنت هيوريها فيه وإذا استقل سعيد فرح أو ورئيسها سدير قصدها ست شعيل كعلي لتي محمد بن عبدي قيبي هريش كذا نوحت كل جيسن كرتان برنامج شذي هري عويس كواشنطن سدا سياد مقلي سين بمحمد بن روح وشجع إن قصدها سياي هاي وحرق إنه لشي صامري بل سأنا يا هين وحمي كتاجن قف كستنا تشعيل وصامري كراحل كم يدا نلوشيسا بل سجي سينمادو واحي تهي إنو كبوكسدي أو نلوشيسا هرو سيوتي كدبنا وأووذي إنو كشاكيو لو داقو برامج كعويسكا واشنطن وحنو مركستم هذا يبغاد إنو درينا قف كستا أو قصر نبا أو إساقا صامرتين لو داقا
كيل بحي جعيل كيدر تايل أدمين شري كيل بحي يمن سانا كاقا أورين شري كيل بحي كويري
nagala socotaan barnaamijka caweyska Washington haatan aan idin ku wareejiyo wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye oo ino haya waraysi uu la yeeshay wiil dhalinyaro hal abuura kana maansooda qaybaha kala duwan ee nolosha waa Farxaan Ismaaciil Maal
dhinacay kala duwan baad suugaanta ka urursay dhinaca jacaylka kale bal noogu bilow hadda
jacayl waxa jirta maanso la yiraahdo xurmo oo maxaan ku raamaasooyinkii ugu horeeyay kamid ahaa haddii aan waxoogaa inoo yar taabto maansadaas waxa kamid ahayd sidii geed xareed iyo intii uu ku baxay xays dusha midab xareer iyo xidmo milaaya shud xabxad muddo inay yahay ama xamar gamaano casar xidhin maraayo hadba jeeni xiisaha xaragada la tiiciya xeebta garuuriya xagaago ku taay guban oo ligeeyay xoolaha oo xayaadka noloshiyo farxad aan xisaabnayn xidigaha agtooda iyo dayaxan ka joogtaan
way farxano dhinacyada kala duwan ee nolosha sidaan horeba u tilmaamay waxa waad ka tidhi in xagga qabyaalada oo kale in badan la yiraahdo Soomaalida gudaha markaad soo wada geyso oo waxyaabaha cudurada ku faafay bay kamid tahay marka iyada tixda ku timaantay hadda no marso
ee umada cudur baa ku dhacay caloosha ka wada bugtaa dhamaan way casayreysaa caal baa hay aan la garan casabada casabada kali dadkeena ka cabaneysa oo faar iska dhararaq leeyaa war aan cidbihii ogeyn inaan kolba cayn u dhigo colaadidil beel dhexdhexo aan aan baan ku nahay ogow caashay wada taagaysa tahriibidan cadabtiyaray qurbaha way ceelan tahay cadaaladu kuma dhaqmaan runtay ka cabaadayaan sharcigu wuxuu ugu cuntumaysan caadil noo banayn caynkaana haywaalayaab carhoolo walo duqilo cid gaara ayuu rabaa ninkan loo caleema saarin cayd buu ka tirsaday adduunka intaa ragu cayn walbiya cirkana mariyeen dayuurad anu caagna maanka kabin casrina weli kama tirsani markaas mansada la yidhaahdo curis intaasaynu ka
way marka macnaheedu waxa weeyaan waxa ilaa hadhay baad leedahay ama dadka soomaalida qayb ka mid ah la hadhay waxa weeyaan qabyaaladda iyo dhibteeda
cudurka qabyaaladda la yidhaahdo oo geeraar laftiisa maxaan ku dhahdaan tim geeraar laftiisa maase kala aanbaliye la yidhaahdo oo aan kaga hadlay ayaa waxa ka mid ahayd marka luqdan ku qaadayo tim aado hadalkiisiyo boqorkii halabuurkiyo tim aado hadalkiisiyo hawrartu tirinayo ilaahay badu siiyeyba horeba waayo u sheegay intaan reer hebeloobiyo reer haraati dameeriyo inahayba saxleegiyo qudhunkoos milanayno inagoo hana qaadniyo hagaagteenu ka dheerere hobalay maansadaas ay ku jirtaa iyada lafteedu maansada maxaan kula leedahaan baliyo
suugaanta kale jeceshay dhegeystayaasha la wadaagto todobaad naga soo qabanaysa maxkamad
waxaan inoo soo qaban doonaa gabadh leedahay dadaan noo labin laaba oo run ahaantii aan canaan oo maxaan ku dhahday aan Soomaali oo dhan kula hadlayo khaasatan reer Soomaaliya waxa weeyii waxa la yiraahdaa wuxuu ku bilaabmayaa geeraarkaasi anun misidaqin anu walidalad dafin somalida anigo daw yarban daw walba u sheegay wardantina neegta horagiyo haw dunidan qayb yeesho qeyrkan waan ka dahnay inaadimuka adan weyandhay Soomaali duqniima dabadiina ku taalo damir yeelani weydayo weydinka darayoobayo way naga darayoonaye dacta rawdhimanayse dacta rawdhimanayo darifanta adduunka quxoti u durduraayo in saxaara ku duugmiyo in badweynta ku taatayo doonyuhu qaraqmeeniyo dulmino nolosheena tenan garweynayo shantiyeenu degaynayba meelad yum ku dalxiistiyo daryeel maanta lahayno dunida haatan la joogana innaga ugu dambayno dulankii lixdankiiban dabadeed macna yeelano ilaa deertan la joogo doonyaqaad ku habooniyo maynaan dooran hogaane doqonaan doqon dhaamin nooca duubku laabmiyo dibibaynu horjo ogtende hoobalayhi yalaay hooye marka gabayga leedahay dadan loo libilaada todo caas ayaynu jecelnahay inaan ku baraarujino umada Soomaalida
way dhinacyo kale oo nolosha iyo geed socodka nololeed ee bulshada guud ahaan ba iyana kamid ahaa tiraahad ku eegtay ama suugaantaada kamid ah tix kale iyana jirtay oo cafis la yiraahdo hadii aanan qaldanayn iyadu maxay ka hadlaysaa
horta khaasatan gabayga caafis waxaan xasuustaa ilaa raxmad gabay uu timcad ee qaaday dhowr iyo lixdankii markii abaarta umada Soomaalida ku dhacday waxa jirtay gabaygaas wuxuu habar khado maxaan ku dhahdaa abaarta uu isagoo kaga hadlaya ayuu maxaan ku dhahdaa wuxuu ku sifeeyay yani waxa dhacaya iyo abaarta dhacaysa inay tahay yani wax umada Ilaahay wax umadu iyadu galabsatay saa ugeed ayaa waxa uu lahaa abaar soo lahayd jiilal soo gacan samada oo qeyqday dhulka oo seeman geed koos sulmay oo caayshi socon weeyay siigadii awaariye ilaa saxankii soo yaalka inay sigatay waxay warameen soo jireenada markay suruucdo umba indhaha sare u yuubtaaye yani subaxdii nimcad u taagan tahay waa sidii kale hadii aad iswada saamaxdan saaka uu urana Ilaahay dhibcaha sin jiray weesiloon tahay sidaas awadeed ayaa waxaan gabaygan cashis la yiraahdo waa gabay la hadlayo umada waxaan u leeyahay aanu ciidda ku dheelon eesan doojin kareynon acagtu ay fududaaniyo maantoon cimrigaase caradiida ku gaadhay soomaalo iscunaysiyo colaadaydin dhextaaliyo warcadkayga damqaaya caqligayga ka buuxe xaggeen ciil la tagay. Innagoo curdinaada cid u deynu lahayniyo ciidankeena adduunku waayo ka cabaadayo cerkankii matalaayayo calankii afrikaanka oo u calaamad ahaa iyo dalkii caasimadiisu caynka loog yahay gaadhay duulimaad cadow keeniyo mucidaadin shisheeye sawdinka ku ciyaaray casabooyin islaamoo ahal codkoodu ahaayo nin cidu la barbaariyo inkii cadkiisu ku yaalay inkala caagayihiino oo u cabaysan rasaasta waa waxaan caqligaygo aqbalin xasana uwe xaggan cid la tagay. Nin cumaamad ku duubano aan wuxuu cabanaayana aan cadayni karaynino isagu iscidhib gooyayo caradiisi gudaayo ciroolaya haweeniyo aan caruur bixinaynino canda dowlan ku heeriyo casiskiina abuurtayo cankabood iyo saadiyo cabas iyo watiiniyo fii kitaab alcasiis baan cuskana rabbigaayo ninkan caadi ahayna nafsi cawrtay adduunka ilaahu ku ciqaabay. Ilaahu ku ciqaabo waa cishooyin adduunku ya cadaabkii ololaayo ciqaab waa ka dambeeyo ayaan tayca kirnaate aan korkaaga cadceedu aan cabaar ku fogaynine dalku aan cajil haysane iyagoo wada xoogan cabsi naarta ka joogta caynigaagu dayaynin camal khayr la qofluunba maalinta la cisaynaye cudurka iyo xanuunkiyo cadhada iyo fudaydkiyo colaadaydin dhextaala intaad ceel ku ridaan naad casiiska baqdaan ood cafiska isku dirtaan dhe hobaalayay hobaalayhiyolaagabigaas halkaas inagaga dhay hebrakhado cafis gabayga cafis la yidhaahda
aada iyo aad baad umaadsan tahay. Kaas wuxuu abwaan Farxaan Ismaaciil Maal oo kula kulmay magaalada Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Barkad Maxamuud Kaariye. Guud ahaana barnaamijkii caweyska Washington waa naga intaa.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Aad bay umaadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysay barnaamijkii caweyska Washington. Haatana Saare Cabdi Axmed oo ila fadhisa studio aan ka codsado in ay mid iyo laba inoo dulmarto qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Jacfar. Wararka imaanaya Beledweyne waxay sheegayaan laba hooyo iyo laba ilmood in lagu dilay markii kooxo hubaysan ay guryahooda weerareen. Qodobkaasina guud ahaanba idaacaddeenni fiidnimo ayuu gabagabo u yahay. Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed booxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.